valet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Marrëdhëniet Kosovë-Turqi vlerësohen të shkëlqyeshme nga presidentët Sejdiu dhe Gyl. Liderët e serbëve të Veriut të Kosovës kanë hedhur poshtë strategjinë për integrimin e Veriut. Më nën shkurte, gjykata kushtetuese e Kosovës shqyrton ankesën e AKR-s për votimet në Gjakovë. Kosova nuk mund të ketë zhvillim të qëndrueshëm ekonomik pa hyrë në borxhe të jashtme, thon ekspertët. 600 pjesëtarë të forcave të sigurisë kanë rrethuar fshatin Gornja Maoqa, ku jeton bashkësia më e madhe e vehabistëve në Bosnjë-Hercegovinë. Suedia dhe Polonia kërkojnë nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia të reduktojnë armatimin bërthamor. Për këto dhe zhvillime tjera më osish në vazhdim, fillimi është buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Ankara, presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu, i cili qëndron për vizitë në Turqi, u takua me presidentin Abdullah Gül. Dy presidentët i kanë vlerësuar të shkëlqyeshme marrëdhëniet mes dy vendeve, kurse Gül ka premtuar ndihmën për integrime evropiane. Sejdiu do të takohet dhe me kryeministrin Recep Tayyip Erdogan, kryetarin e kuvendit, ministrin e jashtëm dhe me zyrtar tjerë të lartë turq. Gjatë vizitës së delegacionit të Kosovës në Ankara do të nënshkruhet edhe një marrëveshje në fushën e bashkëpunimit ekonomik, si do të diskutohet bashkëpunimi midis dy vendeve në të gjitha fushat. Prishtinë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tha se do të jetë i pranishëm në gjykatën dëgjimore në seancën dëgjimore në gjykatën kushtetuese më nëntë shkurt, kur do diskutohet për padinë nga Alianca Kosova e Re për mbarvajtjen e procesit zgjedhor në Gjakov. Kryetarja e KQZ-s, Nesrin Lushta, tha se KQZ-ja, KZAP-i, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Alianca Kosova e Re do të paraqiten në gjykatën kushtetuese në seancën e parë dëgjimore. Sarajevo, rreth 600 pjesëtarë të forcave të sigurisë kanë bllokuar sot fshatin Gornja Maoqa në komunën e Brçkos në Bosnjë, ku jeton bashkësia më e madhe e vehabistëve. Gjatë kontrollit në disa objekte është gjetur sasi e madhe armatimit. Media thonë se shërbimet e sigurimit e vunë fshatin në mbikëqyrje të sforcuar, pasi morën informacione se aty zhvillohen aktivitete që mund ta kërstojnë sigurinë e shtetit. Teheran, Irani tha se 9 protestues të tjerë do të ekzekutohen së shpejti. Zëvendës kreu i gjyqësorit Ebrahim Raisin ka thënë se ata kishin lidhje me grupet kundërrevolucionare dhe planifikonin përmbysjen e regjimit islamik. Ata janë arrestuar gjatë protestave kundër zgjedhjes së kontestuar të presidentit Ahmadinejad. Javën e kaluar u varën dy protestues të opozitës. Ndërkohë lideri opozitar Mir Hossein Mousavi tha se përkundër revolucionit islamik të vitit 1979, rrënjët e tiranisë dhe të diktaturës ende ekzistojnë në Iran. Komentet e tij bën 31 vjetorin e revolucionit islamik. Sargoda, Pakistan. Pesë amerikanët e akuzuar se kanë planifikuar sulme terroriste brenda Pakistanit thanë se janë torturuar dhe kërstuar me vdekje gjatë kohës se ishin në paraburgim. Amerikanët janë arrestuar në Sargoda, në juglindet e Islamabadit, pak kohë pasi kanë bërirë në Pakistan. Zyrtarët thanë se posta e tyre elektronike ka treguar se ata kishin kontaktuar me talibanët, të cilët planifikonin që t'i përdorin për sulme në Pakistan. Prag, Suedia dhe Polonia kërkuan që Shtetet e Bashkuara dhe Rusia të reduktojnë armatimin taktik bërthamor në Evropë, duke thënë se ai paraqet kërstin për kontinentin. Në një artikull në New York Times, ministrat e jashtëm Karl Bildt dhe Radoslav Sikorski i kanë theksuar kokat bërthamore ruse në Kaliningrad në detin Baltik dhe në ishullin Kola në veri perëndim të Rusisë. Armatimi taktik bërthamor është më i vogël se ai strategjik, por nuk përmendet në asnjë marrëveshje për kontrollin e armatimit. Bagdad, Kina është dakorduar të shlyej Irakut 80% të borxhit prej 8.5 miliarda dollar. Ministria e Financave e Irakut tha se marrëveshja është nënshkruar në Pekin. Njoftimi thotë se dy vendet kanë hyrë në marrëveshje tregtare në vlerë 3.9 miliard dollar për vitin 2009. Kompania shtetërore kineze e naftës CNPC ka kontraktuar disa marrëveshje të mëdha në sektorin e naftës në Irak, që nga invazioni që përmbysi Saddam Husseinin në vitin 2003. Prag, kreu i shëndetësisë në Çeki Mihail Vit, të cilit qeveria i besoi përgjegjësinë që të vendosë kur do të fillojë vaksinimi detyruar i më shumë se 200 mijë njerëzve përgjegjës për funksionimin e shtetit, vetë është sëmur nga gripi AH1N1. Vit është ndër rithtarët më të mëdhej të vaksinimit në Çeki dhe vazhdimisht në media u ka apeluar çekëve të mos e nënvlefësojnë gripin e ri dhe të vaksinohen, por vet ishte vaksinuar vetëm kundër gripit sezonal. Los Angeles. Filmi fantastiko-shkencor Avatar i regjisorit James Cameron dhe ai për luftën në Irak The Hurt Locker i ish-gruas së tij Catherine Bigelow kanë fituar nga 9 nominime Oscar, përfshirë nominimet për filmin më të mirë dhe për regji më të mirë. Aktor më të mirë janë nominuar Jeff Bridges, George Clooney, Morgan Freeman dhe Jeremy Renner, kurse aktore më të mira Sandra Bullock dhe Meryl Streep. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Liderët serb të Veriut të Kosovës kanë hedhur poshtë strategjinë për integrimin e Veriut të hartuar nga qeveria Kosovës dhe zyra civile ndërkombëtare. Ata e kanë vlerësuar atë si një përpjekje që përmes ndarjeve dhe presionit psikologjik të krijohet kaos dhe të destabilizohet pjesa veriore. Liderët serb të Veriut kanë dalë me disa qëndrime ndër cilat i bëre thirrje Serbisë që ta miratojë edhe një plan të saj për pjesën veriore të Kosovës. Kronike Albana Isufit.
Liderët serb të Veriut të Kosovës kanë konstatuar se situata politike dhe e sigurisë në Veri dhe më qerë është përkeqësuar, siç kanë thënë, për shkak të rritjes së presioneve ndaj serbëve dhe institucioneve të tyre në Kosovë. Sipas tyre, ky presion po vjen në mënyrë të koordinuar nga disa përfaqësues të NATO-s, Amerikës, një pjesë e vendeve të Bashkimit Evropian dhe shqiptarëve të Prishtinës. Qëndrime të tilla kanë dalë nga një takim që politikanët serb kanë mbajtur në Zveçan. Strategjia për integrimin e Veriut që po hartohet nga qeveria e Kosovës dhe zyra civile ndërkombëtare ka qenë në thelb të diskutimit.
Najodlučnije odbacujemo svaku strategiju međunarodne civilne kancelarije objavljenu ili neobjavljenu.
E hedhin poshtë në mënyrë të vendosur çdo strategji gjitha ICO-s të publikuar apo të papublikuar. ICO nuk ka se çfarë kërkon në veri të Kosovës dhe veprimi i saj vetëm sa e përkeson situatën e sigurisë dhe stabilitetin, tha kryetari i kuvendit komunal të Zveçanit, Dobrosav Dobrić. Qëndrime të tilla vinë një ditë pasi që jashtë quajtur i kuvendi komunave dhe vendbanimeve serbe ka hedhur poshtë strategjinë për Veriun. Ky organ paralel u bëri thirrje serbëve që të bojkotojnë institucionet kosovare, të mos pranojnë pagën nga buxheti i Kosovës, të mos marrin dokumente personale, si dhe kërkojnë nga të gjitha subjektet politike serbe dhe jo serbe të bojkotojnë zgjedhjet eventuale në veri, të parapara po ashtu me strategjin. Por sot liderët serb drejtuan kërkesa edhe në adresë të qeverisë së Serbisë.
Od vlasti svoje jedine države Srbije zahtevamo da usvoji svoj plan za poboljšanje životnih uslova.
Nga qeveria e Serbisë kërkojmë që të miratojë planin e saj për përmirësimin e kushteve të jetës së qytetarëve të saj në Kosovë, për kthimin e të zhvendosurve dhe për forcimin e të gjitha institucioneve të saj në Kosovë dhe me këtë edhe në Veri, tha Dobrosav Dobrić. Serbët e Veriut kanë kërkuar nga KFOR-i shkëputjen e raporteve me forcën e sigurisë së Kosovës, ndërsa nga UNMIK-u kanë kërkuar forcimin e misionit në Veri. Të gjitha këto qëndrime të serbëve bien desh me strategjinë për Veriun, e cila parashen ndër të tjera vendosjen e serbëve të Veriut në jurisdiksionin e qeverisë së Kosovës e zëvendësimin e rolit të UNMIK-ut pa rezolutë re të Këshillit të Sigurimit. Sipas dokumentit parashihet edhe formimi i komunës veriore të Mitrovicës përmes zgjedhjeve që do të mbaheshin ka mesi i këtij viti, organizimi i zgjedhjeve lokale në tri komuna tjera veriore të Kosovës, marginalizimi i strukturave paralele, mbyllja e zyrës së UNMIK-ut në veri të Mitrovicës, si dhe forcimi i pranisë EULEX-it në pjesën veriore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Jashtme thonë se janë duke shfrytzuar të gjitha kanalet diplomatike në mënyrë që Kosovën ta njohin sa më shumë shtete. Por zyrtarët e partive politike opozitare vazhdojnë të hedhin kritika në drejtim të qeverisë, duke thënë se ajo nuk ka angazhim të duhur sa i takon njohjeve të reja. Ata madje thonë se institucionet e Kosovës nuk kanë strategji për të lëbuar. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Republika e Mauritanisë është vendi i fundit që njohur shtetin e Kosovës, duke quar gështun e 65 numrin e vendeve që kanë njohur pavarësinë e shtetit më të ri. Përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Jashtme i pohojnë përpjekjet e vazhdueshme që po bëhen për të shtuar numrin e njohjeve. Zëvendës ministra e jashtme Vlora Qitaku tregon hollësitë për punën që po bëhen në këtë drejtim.
Ne kemi intensifikuar kontaktet me përfaqësuesit e shteteve që ende nuk e kanë njohur Kosovën dhe ekziston një koordinim jashtëzakonisht i fuqishëm edhe me partnerët tanë ndërkombëtar që numri i njohjeve të shtohet. Ky vit ka filluar mbar, ne tashmë kemi pranuar një njohje në këto momente, por derisa po flasim ministri jashtëm gjendet në Washington, ku do të ketë takim me përfaqësues të shumë shteteve të cilat janë në prag të marrjes së vendimit për njohjen e Kosovës.
Zonja Gjitaku ndon se pohon se po shfrytëzohen të gjitha kanalet diplomatike për të bindur shtetet hezituese që ta njohin Kosovën, ajo nuk bën të ditur se me çfarë strategji është duke lobuar ministria e punëve të jashtme.
Unë nuk mund të jap detajet strategjisë sonë të lobimit. Ju e dini që lobimi edhe për nga definicioni është jo formale, para dhe dyta, ne nuk do të zbulojmë detajet strategjisë sonë, sepse ka ndodhur shumë shpesh që kur ka pasur para lajmërime apo njoftime, ato kanë shërbyer si udhëzime për oponentët e pavarësisë së Kosovës për të shkuar dhe bërë presion tek shtetet që të mos marrin vendimin e njohjes.
Por përfaqësuesit e partive opozitare vazhdimisht hedhin kritika në drejtim të qeverisë së Kosovës për shkak të, siç thon ata, mungesës së një strategjie konkrete për të lobuar rreth njohjeve të reja. Antari kryesis Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Avni Arifi, thot:
"Jo, nuk kanë strategji. Tër strategjia e institucioneve të Kosovës është në shtetën tek me qëta ndërkomtar. Ata kanë strategji, po institucionet tona nuk kanë strategji, dhe kjo kanë diku që procesin ju fitit shumë nga dalshëm."
Por me këtë mendim nuk pajtohet zonja Qitaku.
Nuk është e vërtet që nuk ka strategji. Dikush nga opozita mund të mos e di që ka strategji, mirë po strategji ka. Punohet jarëzakonisht shumë dhe në koordinim të jarëzakonshëm edhe me partnerët e pavarësisë së Kosovës.
Avni Arifi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës konsideron se qeveria e Kosovës duhet të angazhohet edhe rreth procesit në gjykatë ndërkombëtare të drejtësisë, në mënyrë që mendimi eventual i kësaj gjykate rreth shpalljes së pavarësisë së Kosovës të mos ndikojë procesin e njohjeve.
Çka shohim shumë brengose është se ne nuk shohim asnjë iniciativë të qeverisë që do të jetë orientuar në menaxhimin e rezultatit të gjykatës në ndërkombëtare të drejtësisë. Ne më mësuan nga praktikat e mëhershme që çdo rezultat që japin gjykatat diplomatia serbe ta përvetësojë dhe ta interpretojë si pozitive për ta, kurse kjo mund të ketë pasoja shumë të mëdha në ngadalësimin e procesit të njohjeve.
Të rëndësishme për Kosovën janë vlerësuar njohjet nga 5 shtetet e Bashkimit Evropian që ende hezitojnë t'u bashkohen 22 anëtareve tjera të këtij unioni, që tashmë kanë njohur dhe kanë ngritur marrëdhënie diplomatike me Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lidhja demokratike e Kosovës dhe lidhja demokratike e Dardanis mund të jenë pjesë një bloku të ardhshëm politik që anon nga spektri i djath, por tash për tash mbeten dy parti rivale, thonë zyrtarët e këtyre partive politike. Idet për ribashkimin e këtyre subjekteve politike si pas zyrtarëve të LDK-s dhe LDD-s mbeten ende vetëm propozime individuale. Kroninkezi Adi Ngashit.
Zëdhënës i LDK-s Vebi Miftari thot se LDD-ja e dal nga LDK-ja pas kongresit të fundit të qedhor ka program identik me LDK-n. Madje edhe elektorati këtyre dy partive politike, sipas Miftarit, është i konceptit të njëjtë, pasi që mbështetet në filozofinë dhe politikën e presidentit të ndjer Ibrahim Rugova.
Ne konsiderojmë se struktura politike e LDD-s është struktura e cila profilin e vet politik e ka ndërtuar në Lidhjen Demokratike të Kosovës, dhe po ashtu që është më rëndësishme programi i LDD-s është krejtësisht i afërt me programin e LDK-s, dhe ne presim që në një skem të rikonfiguruar politike të kemi mundësi më të mëdha bashkëpunime, sidomos me
Thirrjet e lidhjes demokratike drejtuar antarësisë së lidhjes demokratike të Dardanis për të bashkuar me LDK-n, sekretari përgjithshëm i LDD-s Lulzim Zeneli i sheh si lojra politike. Zeneli thot se LDK në vazhdimsi ka shantazhuar LDD-n duke aplikuar një luftë speciale ndaj saj.
Ato lojrat e LDK-s vazhdojnë të jenë. Fatbarësisht elektorati i LDD-s i ka kuptuar dhe asnjëherë nuk ka ra prej luftrave të tilla speciale apo shantazheve politike që ki ka adresu në opinion, mirë po në pavarësisht për i kësaj, LDD-ja vazhdon të ketë respekt për elektoratin e LDK-s, që fatkeqësisht po përjeton momente jo të mira.
LDD-ja në nënvizon Zeneli ka ndërtuar profilin e saj politik dhe mbi këtë bazë të gjitha subjektet tjera politike i konsideron si parti rivale. Ndërkaq, përderisa LDK-ja është në pozitë dhe koalicion qeverisës me PDK-n, Zeneli thot se LDK dhe LDD mbeten dy bota të ndryshme.
Lidhja demokratike e Kosovës është partneri koalicionit qeveritar dhe së bashku me PDK-n vazhdojnë qeverisin vendin, kurse në raport me LDD-n, këto dy subjekte politike ndajnë një botë tjetër, duke ditur se ne si parti opozitare kemi qasi kritike ndaj gjitha këto zhvillime të nivelit institucional janë PDK dhe LDK.
Duke mos folur vetëm për gjendjen e sotme në spektrin politik, zëdhënës i LDK-s dhe Bim Iftari thotë se në Kosovë mbase duhet pritur rikonfigurim në skenës politike, ku LDK dhe LDD mund të jenë pjesë e një bloku dhe profilit të njëjtë politik që anon ka qendra djathtë.
Mendojmë se është jetike për skenën politike në Kosovë që gradualisht të krijohen bloqe të fuqishme politike dhe këto bloqe të jenë mbështetura në parime programore që i afrojnë.
Propozimi i parë për afrim apo ribashkim të LDD-s me LDK-n që i lansuan nga Berim Ramosaj, i cili pasi që nuk arriti të siguronte përkrahjen e strukturave të LDD-s për këtë ide, kaloi vetë tek LDK-ja. Tash së fundit edhe zyrtari tjetër i Lidhjes Demokratike të Dardanis Naser Rugova ka ftuar dy partitë politike që të ulen dhe bisedojnë për afrim me syre duke marrë parasysh konceptin dhe program në njëjtë që kanë. Sidoqoftë tash për tash në nivelin partijak, kjo çështje nuk është diskutuar dhe mbetet ende vetëm si ide zyrtarëve të caktuar të dyja partive politike që dikur i përkesnin një subjekti të vetëm politik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pjesëmarrja e Kosovës në marrëveshjen për tregti të lirë të Evropës Qendrore, CEFTA, gjatë të vitit do të vihet në pikpyetje për shkak se Serbia udhëheq presidencin e radhës së këtij asociacioni, thon disa ekspertë kësaj fushe. Por të tjerë pohojnë se një koordinim i ulmikut dhe qeverisë së Kosovës do të krijonte gjasat e pjesëmarrjes së Kosovës në CEFTA. Kronike Bekim Bislimit.
Syprime Dervisholli, zyrtari për CEFTA në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thotë se gjasat që kjo ministri të merr ftesën nga Serbia për pjesëmarrje në CEFTA janë të pakta.
Përdrejsa Serbia do thotë është vetë bllokuese e këtij procesi, është iniciatore e këtij bllokimi, atëherë nuk e di çfarë më thon, por nëse Serbia është domethënë në opozicion që neve na dërgon ftesën, ne marrim pjesë sepse jemi palë marrëveshjes, pjesë e CEFTA-s. Ajo çka më më thon sot është që Ministria e Tregtisë vetëm ka bisedu për disa iniciativa për të bërë një program për këtë vit, edhe besoj që në një kohë shumë të shkurt do të përfundon ai program dhe do të bëhet i ditur për publikun.
Ndërkësh Besim Beça, kryetari i Jodës Ekonomike të Kosovës, thotë se pjesëmarrja e Kosovës në CEFTA do të jetë e mundur nëse ulmiku i cili trajtohet si nënshkrues i CEFTA-s do të koordinojë punët me qeverinë e Kosovës në mënyrë që të fitojnë përkrahjen e sekretarëve të CEFTA-s, që Kosova të jetë pjesë e zhvillimeve të debateve në aspektin ekonomik, por edhe të eksportojë mallrat në vendet të cilat i kanë vënë bllokadë.
Unë mendoj që me qasit mirë fill të organizuar, mes të ulmikut edhe të qeverisë, kjo mund të realizohet ose mund të gjendet rrugë për plasimin e produkteve tona në tregun në rastin konkret të Serbisë dhe të Bosnjës. Sepse gjitha vendet tjera nuk ka shumë probleme në vetëm, dhe mendoj me një qasje kështu shumë konstruktive dhe qasje shumë të koordinuar mirë mes këtyre dy faktorëve tonë mund të gjendet rruga për me hap mundësinë që këto produkte tona të hyjnë në tregjet, edhe në tregun e Serbisë ose në tregun e Bosnjës.
Ndryshe vitin ardhshëm pritet që Kosova ta merr udhëheqjen e presidencës së radhës të CEFTA-s. Zonja Dervisholli thotë se pavarësisht vështërsive me të cilat aktualisht po ballafaqohet Kosova për shkak të bllokadës së Serbisë dhe Bosnjës dhe Hercegovinës, institucionet e saj janë të ditura për udhëheqjen e presidencës së radhës të CEFTA-s.
Për këto 3 vite marrëveshja e CEFTA-s i ka përgatitur institucionet kosovare, në këtë rast edhe Ministrinë e Tregtisë si udhëhecë e kësaj marrëveshje, dhe mund të them me të bindje që Kosova dhe Ministria e Tregtisë në këtë rast ka kuadrë të mjaftueshme për të udhëheqë me CEFTA-n vitin ardhshëm, dhe besoj që Kosova do të jetë udhëhecë në vitin 2019.
Por Zoti Beça shpreh skeptik lidhur me mundësinë e marrjes së udhëheqjes së radhës së presidencës të CEFTA-s nga Kosova.
Mendoj që nëse neve nuk gjejmë formë për të qenë në mënyrë të mirëfillt të pjesë e zhvillimit të CEFTA-s dhe kontributit të CEFTA-s, sigurisht ka më vonë pikë shumë madhe presidenca e radhës nga ana e Kosovës. Rruga më e mirë është ne do të si shtet me zyrtarizu pozicionin tonë në CEFTA edhe me qenë sa më funksional në mënyrë që do të pjesën e obligimit tonë që duhet në marka bashkisë në kontrolë nga kashi vendeve shqipe dhe të rajonit, kemi kompetent në të farfushe.
Si do qoftë, për kundër faktje se Kosova është në shkruet se CEFTA-s, tash një vit produkteve të saj vendore është vënë embargo nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina, ndërko që kjo embargo nuk është arritur të zhblokohet nga qeveria e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se nuk ka shumë alternativa për të pasur zhvillim të qëndrueshëm ekonomik në Kosovë pa hyrjen e borxheve të jashtme. Ata pohojnë se duhet pasur kujdes me shumën e borxheve në mënyrë që të mos ngarkohet së tepërmi arka shtetërore. Kronike përgatitur nga Lulja Takrasniqi.
Eksperti i çështjeve ekonomike Berat Rukiqi thekson se krahas zbatimit të ligjit për borxhet publike duhet të bëhen edhe reforma tjera si në çështje fiskale, ashtu edhe në çështje të politikës monetare.
Ligji ndihmon tregun financiar kosovë se përmes ligjit kryohet mundësia e krijimit të instrumenteve të reja financiare, instrumenteve të borxhit, para se gjitha është bonove të thesare, cilat janë instrumente me një kamot shumë të ulët, dhe gjitha subjektet që janë pjesë e tregut financiar, qofshin ndërmarrit, qofshin qytetarit, qofshin qeveria, mund me hin aranzhmane dhe transaksionet e dyanshme, cilat janë shumë më të lira se sa kredit dhe forma tjera të pamarrjes së vallëndjes.
Duke e quajtur ligjin për borxhe publike të një rëndësie të madhe për zhvillimin ekonomik dhe social të një vendi, eksperti i çështjeve ekonomike Berim Ramosaj thot se ky ligj do t'i mundëson funksionim normal shtetit të Kosovës.
Unë mendoj se është një ndër ligjet më të domosdoshme që u ka dashur Kosovës, sepse te ke fundi Kosova, nëse don të zhvillohet si shtet, edhe ajo duhet të llogarisë se nuk ka aftësi monetare as financiare të financojë vetë zhvillimin.
Ligji për borxhet publike që e rregullon çështjen e borxheve në përgjithësi është aprovuar në fund të dhjetorit të vitit të kaluar. Qëllimi i këtij ligji është t'i japë Republikës së Kosovës të drejtën për të huazuar para, për të dhënë garanci për hua, për të paguar shpenzimet për marrjen e borxhit dhe për të paguar kryegjën dhe interesin e borxheve të saj shtetërore. Pa këtë ligj, Kosova deri më tani, sipas profesor Ramosaj, ka qenë handicapuar në aspektin e zhvillimit real të vendit. Ai thekson se hyrja në borxhe shtetërore është mënyra e vetme financimi të projekteve madhore të qeverisë së Kosovës.
Nuk duhet të shohë hyrjen në marrëdhënie huamarrëse dhe huavënëse si diçka e dëmshme. Përkundrazi, vetë që duhet ne të jemi më fleksibel, duhet të dimë sa kemi aftësi që të hyjmë në borxhe, ashtu që shkolla e riskut në aspektin e huamarrjes institucionet financiare ndërkombëtare mos të kalon mundësitë tona të gjenerimit të mjeteve vetanake nga brutoprodukti vendor respektivisht nga rritja ekonomike.
Ndërkohë eksperti i çështjeve ekonomike Berat Rukiqi thotë se përmes borxhit publik do të mund të financohen projekte të cilat do të ndihmojnë zhvillimin ekonomik të vendit.
Po të zgjedhja projekteve që do të financohen nga qeveria përmes borxhit publik duhet të jenë prioritet projekte që kanë karakter zhvillimor dhe pasgjallë të qëndrueshëm dhe që rrisin produktivitetin e ekonomisë. Jo projekte cilat adresojnë çështje ad hoc apo çështje që janë për interesa të politikës ditore.
Shpresat më të mëdha të autoriteteve kosovare për të financuar projektet e parapara mbeten te Banka Botërore dhe institucionet e tjera financiare të afërta me të. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pason një kronikë nga Shkupi, Maqedonia po përgatitet për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, thonë analistët politik duke komentuar rigrupimet e partive politike opozitare. Në këtë grupe, si pas tyre, nuk do të përfshihen partitë opozitare shqiptare për shkak të përçarjeve, por edhe konceptit të opozitës maqedonase. Kronike i Suf Kadriut.
Formimi i koalicionit të gjerë mes partive opozitare maqedonase sipas analistit Artan Sadiku është sinjal i qartë se Maqedonia po përgatitet për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Këtë zyrtarisht askush nuk e pohon përveç opozitës, e cila dje haptazi i bëri thirrje kryeministrit Nikola Gruevski të publikojë datën e mbajtjes së tyre. Ndërkohë edhe partitë në pushtet, në veçantë e jo Maqedonas e VMRO DPMN, heshtazi punon për zgjedhjet e parakoshme parlamentare për të marrë edhe një mandat qeveritar.
Sado që kryeministri deklaron që nuk do të ketë zgjedhje, edhe gjithashtu nga partnerët e tij të PD-s deklaron që nuk ka nevojë për zgjedhje për shkak se kanë shumicë komode në parlament për të mbajtur qeverinë, mirë po mendoj që qeveria në fund të fundit do të vendosë për zgjedhjet e parakoshme që tash futon deri diku atë shumicë që e ka për momentin e tanishëm.
Deklaroi analisti Artan Sadiku. Edhe analistët maqedonas besojnë se lëvizjet e fundit qofshin në bllokun opozitar apo tek ato në partitë në pushtet, flasin se zgjedhjet janë të pashmangshme për shkak të presioneve që po i bëhen qeverisë, për shkak të shumë çështjeve të pasgjithura, por edhe frikës së saj për fillimin e rënjes së besueshmërisë që shihet edhe nga hulumtimet e fundit të opinionit publik.
Окрепнувањето на опозицијата е знак дека нешто се случува во Република Македонија.
Ригрупими опозитас што сигнал се дишка пондов на Македонија. Dhe se nuk janë të pabaza paralajmërimet se ndoshta përgatiten për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, deklaroi Jan Kulovski. Por sa koalicioni i promovuar me sa partive opozitare, do të arrit të bëj ball pushtetit absolut të kryeministrit Gruevski. Analisti Artan Sadiku nuk është edhe aq optimist.
Mendoj që me kujdes do të shihet ky blok që ndjehu ndërtua, për shkak se në blokun vjen kish partive dhe cilat asnjëherë s'kan qenë parti parlamentare. Edhe ndoshta kjo tregon që është vetëm një ndërmarrje e LSDM-s pa ndonjë pjesëmarrje shumë gjerë të opozitës në Maqedoni.
Lideri i Lidhjes Socialdemokrate Branko Cervenkovski tha se bloku opozitar është i hapur edhe për partitë shqiptare, qofshin ato në pushtet apo opozitë.
Arsye parë është që do ta humbin subjektivitetin e vet si parti shqiptare brenda këtij bloku opozitar, i cili u thiqet për një parti shumë madhe të fuqishme opozitare siç është LSDM-ja dhe ndepa mëse ndërtuar strategjinë opozitare, këtë blok opozitar të duhet të bën koncesione dhe të bën negociata të brendshme tani me një partner shqiptar në këtë blok opozitar.
Si pas Sadikut, varianti më i mundshëm do të ishte që koalicionit opozitar Maqedonas të bashkanditet partia shqiptare që tani është në pushtet BDI-a, por vetëm pas shpalljes së zgjedhjeve parlamentare. Ndërsa duke marrë parasysh faktin e kontradiktave të thella mes vetë partive shqiptare në opozitë, analistët përjashtojnë çdo mundësi për bashkimin e tyre në një blok ashtu siç bëri dje LSDM-ja me 13 parti të vogla opozitare maqedonase. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka paraqitur buxhetin për vitin e ardhshëm fiskal në shumë prej 3.800 miliard dolarësh. Buxheti për cilin tash duhet të diskutohet në Kongres parashë shpenzim më të madh prej 1.660 miliard dolarësh sesa janë të ardhurat nga taksat. Në buxhet parashihen rritje të shpenzimeve për Irakun, Afganistanin dhe Pakistanin. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Meher.
Presidenti Barack Obama e ka shpallur planin për buxhet në shumë prej 3.800 miliard dollarësh për vitin ardhshëm fiskal, sipas të cilit të borxhi kombëtar do të rritet me shpenzime që kanë për qëllim daljen e ekonomisë nga kriza dhe zgjidhjen e çështjes së papunësisë së lartë. Buxheti Obama për vitin fiskal 2011, që tash duhet të shqyrtohet në Kongres, parashëh shpenzimin e 1.660 miliardë dollarësh më tepër sesa që janë të ardhurat nga taksat. Për krahasim, propozim buxheti për këtë vit është 3.800 miliardë dollarë. Ai i vitit të kaluar ishte 3.700, ndërsa buxheti i fundit i George Bushit ishte 3.500 miliard dollar. Lidhur me buxhetin e tij, presidenti Obama tha:
"It's a budget that reflects the serious challenges facing the country."
Është buxhet që reflekton sfidat serioze me të cilat ballafaqohet vendi. Ne jemi në luftë. Ekonomia jonë i humbi 7 milion vende të punës gjatë 2 viteve të fundit dhe qeveria jonë është thellë në borxhe, pas asaj që mund të përshkruhet vetëm si shpenzim i pamatur dhe i tepruar, tha Barack Obama. Për borxhin e lartë të kombëtar, Obama e fajsoi paraardhësin e tij në shtëpinë e bardhë dhe përbërjen e kaluar të Kongresit, për të cilin tha se ka autorizuar shpenzime të reja pa treguar se si do të mbulohen ato. Gjatë të kursit të 10 viteve të kaluara, administrata e mëparshme dhe Kongresi i mëparshëm kanë krijuar një program të ri të shtrejtë të barrave, e kanë miratuar uljen masive të taksave për të pasurit dhe kanë krijuar dy lufta pa paguar për asnjërin prej tyre. E gjithë kjo ishte ngarkuar nga recesioni dhe rritja e çmimit të kujdesit shëndetësor, tha Barack Obama. Plani Obama i ndanë 100 miliardë për ta luftuar shkallën më të lartë se 10% të papunësisë. Të holla do të shkojnë për stimulime tatimore për bizneset që marrin punëtor, për investime në energji me teknologji të gjelbër, për të ndikuar në rritjen e vendeve të reja të punës dhe për projekte masive për përmirësime të rrugëve dhe urave në Shtetet e Bashkuara, në të cilat do të punësohen mijëra vet. Presidenti amerikan tha se sikur miliona familje të Amerikës, Washingtoni po ashtu duhet ta shtrëngojë rripin për të reflektuar realitetin ekonomik. Është koha që Washingtoni të mbajë standardet e njëjta, të cilat të mbajnë familjet dhe bizneset. Është koha ta shpëtojmë atë që mundemi, të shpenzojmë atë që duhet dhe edhe njëherë të jetojmë sipas mënyrës sonë, tha Barack Obama. Por nuk do të ketë shtrëngim të rripit në Departamentin e Shtetit dhe në atë të mbrojtjes. Obama ka kërkuar 192 miliard dollar për shpenzime të luftës, pjesa më e madhe e të cilave do të shfrytëzohet për ushtri dhe për çështje civile në Afganistan. Buxheti i Departamentit të Mbrojtjes është rritur për 3.4% ose për 18 miliardë në krahasim me vitin e kaluar.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Marrëdhëniet Kosovë-Turqi vlerësohen të shkëlqyeshme nga presidentët Seydiu dhe Gül. liderët e serbëve të veriut të Kosovës kanë hedhur poshtë strategjinë për integrimin e veriut. Më nëntë shkurte, gjykata kushtetuese e Kosovës shqyrton ankesën e AKR-s për votimet në Gjakovë. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.